Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 червеня полудницы водить карагоды. Микита Гусятник, щиро вітаю вас. Тихий день чекают доброго урожая. Золотые облачины над землей, жито колосуя. Ведра над нивой, да худкой спилости хлебов. Порося-поросе, будут оруды не пустые. Раса на колосах с раницы, на доброе колосование. А поудни летают над полями полудницы, як позолоченная оболонка. Полудницы, по оповедах вязковых жихаров, гэта житние бабы, легкие. Яны кругами летают над полем, и бывае гэта у жаркие дни. Мужики больше про гэта ведают. Мауляу, приляжешь, распестишься на земли, глядячи у бесхмарное червеньское небо, а над тобой так нечакано повисне золотистое баченне. И зяе яно, и теплыня от яго великая. Хтось, мауляу, подумае, гэта сон прыснився. Заплюшчыць мацней павекі, Господи Божа, уратуй ад спакусы. А то не ўсякі сілу сабе знойдзе, адвесці вочы ад залацістага бачання, а з круга таго вялікая баба над табой павісне. Ясная такая, трывалая. Валасы рыжыя ў пругкую касу завіты. І сама не тое, што без адзежкі, але ўсё цела свеціцца, вабіць. А пасля раптам та аблачына, у якой баба ляжала, ледзь наводваль завісае. І чуеш, палудніца побач дыхае. Кажуть, что прилетаю в гэтые дни полудница, каб запал бабин сбыть. Понести усякая баба жадая, будь то тело невясомое, а усё одно тягне пустой не застаться. Не то, каб сярдуют вязковые бабы на мужиков, только страх один. Не замучила бродного, ужити б не заказытала. Думы-то селянские об одним, об жити мати, об ячмене кормильцу. Може и покрыўдуе полудница, не обросить хлебные нивы, тады и колос моцно не набяре. И каб лёс не выпробовывать, у старожитные часы бывало, прогоняли селянки мужиков своих на хлебную ніву, асабліва таких, што крэпасцю славіліся, з яго, маўляў, не зменшае. Пачыталася за добро бабу на снасях да хлебнага коласа падпусціць. Народзіць на хлебнай ніве, лёгкія роды, здаровае дзіця. Хлебны колас лічылася, і самой бабе на карысць ён ад усіх хвароб. У дзень Мікіты надыходзіў тэрмін «гусак саджаць квахтухамі», «пад курэй падкладаць яйкі гусей». Лапчастых вёска паважала, хоць і казалі так, як гусак шыю не выцягвай, лебедзем не бываць. Птушка была на волі да восені, паслася, дзе патрапіла. Прабачалася ёй, нават калі ў пасевы заходзіла. Адным гусаком поле не выкарчуеш, затое пух, пяро, мяса. Гусакоў пераб'ем, усе дзюры затыкнем. Звычка стаяць на адной лапцы, падціскаючы другую, адбілася ў прымаўцы. Спытай у гусака, ці не дубеюць ногі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.